Sveiki gyvi, žinių radio eteryje laida Tegu pinigai dirba jums, kurią rengiame kartu su Lietuvos vartotojų institutu. Šiandien diskutuosime apie asmeninių finansų tvarkymą. Ta darysime ne su garsiais bankininkais ar ekonomistais, o su gausių šeimų asociacijos vadove Angele Kostogrizienė. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Priminsiu, jog laida atvira klausytojų skambučiams, studijos telefonas 2431431. Ir na, kai galvojau, ką pasikviesti šią laidą, man kilo mintis pasikviesti gausių šeimų atstovę, gausių šeimų pirmininkę. Kas, bet jau jūs turėtumėt geriausiai išmanyti, kaip tvarkyti finansus, nes tos sąlygos, kuriom jums tenka gyventi, sunkesnė šiek tiek sąlygos, jos išugdo tam tikras savybės planuojant savo finansus. Kaip jūs pati vertinat?
Tai iš tikrųjų, jeigu eiliniams Lietuvos žmonėms, sakykim, krizė jaučiama metus laiko, tai, sakykim, mes kaip juokavim, gausi šeima pastoviai gyvena krizės būsenoj ir savo finansus, savo namų ūkį, jinai pastoviai planuoja ir tiesiog žiūri ir balansuoja ant tos ribos, kad išlaidos nebūtų didesnis už pajamas.
Svarbiausia vengti deficito.
Taip, vengti deficito, tai yra, sakykime, normalių šeimų, kurios geba ir nori gebėti tvarkyti savo namų ūkį, kad negyventų ištisai streso būsenoje.
Tai čia pagrindinė taisyklė. Kokios kitos? Ir kaip jūs tą darot? Jūs kalbatės mėnesio pradžioje, ką darysit, ką pirksit, kaip vyksta tas planas?
Jeigu kalbant apie asmeninį, sakykim, požiūrį į tą namų ūkio valdymą ir namų ir savo finansų šeimos biudžeto valdymą, tai iš tikrųjų taip reikia. Visada aš asmeniškai visada žiūrėdavau, kiek mes turėsim pajamų, ko mums labiausiai reikia, nes visada manau, kad kalbant ir apie bendrai požiūrį, kaip ir mes žiūrėdami į gausių šeimų, sakykime, padėtį, visada skatinam šeimas, kad pirmiausia reikalinga tai susitvarkyti būsto visus dalykus. Nes kaip visada ir senų žmonių išmintis sako, kad stogas virš galvos tai yra pati didžiausia gyvenimo vertybė. O tada jau po stogų reikia planuojam ir sakykim, rekomenduojam, kad jau reikia toliau žiūrėti. Ateinanti žiema irgi, sakykim, koreguoja tam tikras išlaidas ir jas padidėjusias, todėl, sakykim, jau maistui reikia planuoti truputėlį mažesnes išlaidas, bet aišku, vaikam nepasakysiu, bet mūsų mamos ir tėčiai, aišku, gali ir iš kirvio pagaminti gana skanią sriubą ar ten, sakykim, pamaitinti vaikus, bet juokas juokais, o kalbėti reikėtų labai atsakingai, nes daugelis šeimų to nejaučia. Ir, sakykim, mes todėl bendrijose atskirose organizuojam tam tikrus susitikimus su finansų analitikais, su šeimos biudžeto planuotojais, vertintojais ir, sakykim, tam tikrais ekspertais, nors jų Lietuvoje pakankamai yra labai mažai ir ko linkėtumėm, kad toliau tokių būtų ir ypatingai socialiniai darbuotojai, kad mokytų šeimas, kurios nesugeba tvarkyti savo biudžeto. Todėl tam tikras atsargas reikia mėnesio pradžioje, mes rekomenduojame, kad žmonės pasižiūrėtų į atsargas ir tam tikras, kaip ir atsargas padarytų, nes, sakykime, perkant didesnį kiekį visada prekės yra mažesnė kaina parduodamos, tam tikras požiūris į akcijines prekes.
O koks požiūris? Tarkim, na, yra dalis žmonių, kurie tikrai vaikosi tas akcijas iš paskos, po parduotuvėse eina jūsų patarimas, nes, na, tai irgi tam tikras rinkodarinis triukas tos akcijos.
Tai yra rinkodarinis triukas, bet, sakyčiau, yra įmonės, kurios susijima didmenos pardavimu ir jeigu didesnėje šeimoje, tai didesnis prekių užpirkimas irgi yra tam tik, nu, yra svarbu, nes perkant didesnį kiekį jisai mėnesio eigoje yra ir sunaudojamas, nes, sakykim, kiek suvartoja 3 asmenų šeima, tai 6 asmenų šeima suvartoja tikrai dvigubai daugiau.
Jums nenaudinga lakstyti kasdieną po parduotuvės dėl smulkmenų.
Transporto išlaidos yra pakankamai didelės ir, sakykim, šiandien važiuoti autobusu ar troleibusu, tai yra irgi tam tikras prabangos.
Taip, bet
žiūrėkit,
ponia Angelė, kaip jūs tarėtės, kaip jūs suderinat, jūs sakėt, kad namai yra svarbiausia, kaip ir namų jaukumas, užtikrintumas to jaukumo ir šilumos, bet negi yra ir daug vaikų turit. Vienam batai plyšta, kitam spaudžia, trečiam striukės reikia. Tai vis dėlto kaip tą bendrą interesą su bendra vardiklinti?
Tai su bendra vardiklinti šeima ir žiūri, sakykime...
Ar pasako tėtis, darom taip ir jokių čia kalbų?
Negali būti, pasakom, tai yra tarimasis tarpusavyje, tai yra derinimas interesų su vaikais ir tėvais tarpusavyje ir, sakykime, pasakymas tai, kad kas gali palaukti, o kas negali laukti. Jeigu Jonuko jau pirštukas prašo valgyti per batą išlindęs, tai aišku, Jonukui pirmiausia reikia batus pirkti. Jeigu Javutės, sakykime, dar gali eiti su padėvėtu sportiniu kostimu, reiškia, Javutė dar palauks. Ir taip yra dėliojama ir išdėliojama, kodėl, sakykime, mamos, rūpestingos mamos rudenį visada peržiūri, kas yra žiemai, kas tinka, kas netinka. Jaunesnio, vyresnio ir taip toliau išdėliojama. Paprastai didelė šeimoje, sakykime, tai nėra paslaptis, kad vaikai nešioja vyresniųjų brolių ar sesių drabužėlius. Ir tai nėra visiškai gėda ar kažkas tai, nes jeigu tvarkingas ir švarus drabužis, jis visada yra švarus ir tvarkingas. Ir kur mes jį neusidėsim, jis niekada nebuvo parašyta, kad tai yra Jonuko ar Petriuko. Ir tai reikėtų skatinti žmonės, mažinti tas vartojimo, tą vartojimą, nes, sakykime, jeigu kalbant ir apie ekologiją, tai tas mūsų vartotojiškas požiūris į visą dalyką, tai pilni konteineriai dėvėtų drabužių išmesti ir taip toliau. Tai kodėl savitarpio pagalbos grupės arba, sakykime, atiduoti švarius, aišku, tvarkingus drabužėlius kažkam tai, kad kažkas galėtų nešioti juos ar pasikeisti su draugais, kam tinka.
Taip, bet ar jums lengva valdyti ypač vaikų tą vis tiek vartojimo toks įputimas per žiniasklaidą, per reklamas įvairias, jis gajus labai, vartojimo visuomenės.
Taip, esam vartojimo ir tai nėra lengva, nes kada mato, sakykime, šalia esantį, kuris kasdien keičia savo kostiumus ir taip toliau, bet tai yra šeimos kultūra. Tai yra šeimos kultūra ir, sakykime, kalbėjimasis tarpusavį ir kitų vertybių skatinimas, nevartojimo, ne tų blizgučių ir, sakykime, kasdienio drabužio atnaujinimas, bet tai yra... Nu, sakau, tai yra šeimos kultūros tam tikra dalis, kuri tiesiog sugeba valdyti tarpusavį tuos santykius ir sugeba įrodyti ir mokyti, kad tai nėra gyvenime pats svarbiausias dalykas.
Jūs paminėjot pradžioje, kad lietuviai šeimos mūsų apskritai nėra labai jau taip įpratę gyventi su didesniu rezervu, bet kaip tik per sunkmetį. Mano pažįstami sako, kad jie pirmą kartą per gyvenimą pradėjo taupyti, daug atsargiau elgti su savo pinigais. Kaip jūs vertinat tą taupimo momentą? Kokią dalį santaupų jūs manytumėt reikėtų turėti?
Žino, taupyti visą gyvenimą ne visada gaunasi, bet, pavyzdžiui, aš ir pati, būdama kaip asociacijos vadovė, kaip gausių šeimų ir bendraudama ištisai, aš, pavyzdžiui, jau nuo... 9 metų pačios pradžios visom šeimom sakiau, žmonės gerieji, taupykite, nors po 10 litų, po 20, po 50, kiek jums gaunasi kiekvieną mėnesį, nes ateina iš tikrųjų sunkus laikai. Teko man vadovauti bendrijai tais sunkiaisiais laikais, kada Lietuvoje buvo pereinamasis tas laikotarpis sunkus ir mes iš tikrųjų matėm ir žinom, kaip gyveno šeimos ir kokia buvo situacija, kada vėluodavo socialinės išmokos, kada vėluodavo pensijos. Faktiškai šiandien galbūt nėra masiškai ta situacija, bet yra pastebima. Ir žmonės, kurie buvo, sakykime, blaiviai žiūrėjo į situaciją, kurie negyveno tą dieną, jie puikiai tvarkosi šiandien, todėl kad jie planavo. Ir matė, kad gali būti ir nedarbas labai didelis ir, sakykime, visos išmokos gali vėluoti. Todėl tiesiog kalbėjimas žmonėmis reikia tą aiškinti ir parodyti, kad iš tikrųjų tą reikia daryti ir aš manau, kad iš santaupų negali visuotinai priimti nuo recepto duoti, nes kiekvieno žmogaus sąmonė įvertinant situaciją yra savita ir tą situaciją reikėtų kiekvienam, bet aš asmeniškai sakau, kad nors 10% visada reikia daryti atidėjimui. Atidėjimą, kuris nelaimė, džiaugsmas ar dar kažkas, tai bet aišku, labiausiai tai nelaimė išmuša visą pagrindą iš pokojų ir tiesiog, kada tu turi kažką šalia jau to, ką tu gali pasiimti, yra visada, paprasčiau ir lengviaus atsiradus tokioj situacijoj, kuri yra, sakykime, Esi tokioje situacijoje, kuri niekada nesi pakliuvęs.
Na, jūs pačioj pradžioj pasakėt, kad tokia esminė taisyklė planuoti nedeficitinį biudžetą, taip, kad nebūtų trūkumo, bet būna taip, kad tikrai šiais laikais ir įsipareigojimų yra, ir paskolos, ir kiti dalykai, tai kad tie biudžetai kartais pasidaro ir deficitiniai, ir žmonės kartais net ir į greitų paskolų bendrovės lekia, kad dengti tuos deficitus. Skolinasi trumpam, kaip jūs žiūrite tai?
Iš tikrųjų, tai yra labai pavojingas dalykas ir aš į tuos asmeniškai dalykus žiūriu labai atsargiai ir visada labai stebėdavau ir su didžiausia nuostaba tiesiog savo stebėdavosi, kad žmonės taip drąsiai galėdavo naudotis paskolomis, nes, sakykime, paskola tai yra garantuoto darbo, ir garantuotų gyvenimo sąlygų, kurios tau garantuoja nuolatinės pajamas, galima rizikuoti tada kažkokias, bet ne tokias greitas. Ir sakyčiau, ne paslaptis, kad mūsų šeimos irgi labai dažnai pasiduodavo tai visuotiniai manijai, sakyčiau, ar kažkokiam tai tam tokiam postumiai, kad tiesiog naudodavosi to greito naudojimo, paskui už galvų susijėmė, ateina ir sako, ką man daryti, aš turiu tokią situaciją. Tai, žinot, kažką daryti jau nieko nepadarysi, bet visada sakai, prieš tokius dalykus tu turi pasitarti su žmonėmis ekspertais, tu turi pasitarti su žmonėmis, kurie nėra šališki ir kurie, sakykime, atėjęs į banką, tai jie visada pasakys, imki, šiuo metu palankios sąlygos, tai yra labai gerai. Bet reikia pasakyti ir tai, kad, pavyzdžiui, paskolų davimą bankai, įgausiai šiaurima žiūri kaip į tam tikrą riziką ir visuotinai negalima sakyti, kad mūsų gausio šeimos yra pakliuvę į tokias bėdas ir pinklės.
Ir pabaigai vis dėlto jūs taip tvirtai pasakojat apie šeimos ir asmeninių finansų tvarkymą, dirbat su gausiom šeimom, tai kasgi geriau reguliuoja ir vairuoja tuo šeimos finansus, vyrai ir moteris?
Nu, negaliu pasakyti visuotinai, bet tai sakyčiau abipusio, bet kaip paprastai sako, yra galva ir yra kaklas, tai kaip paprastai vyrai vadinami galva, o moterys kaklu, tai manau, kaip kaklas pasisuka, taip galva ir daro. Bet aišku, moterys jos truputį jautriau reaguoja į situaciją ir jautriau tvarko viską, kad nebūtų rytoj, sakykime, sunku ir galėtų iš tos situacijos išbristi su šypsena ir sakyti, mūsų nepalietė tas sunkmetis ir mes taip jau pusiau, bet išbridome be jokių didelių bėdų.
Ačiū Jums, dėkui, kad atvykot į tiesioginę mūsų studiją. Priminsiu, Angelė Kostogrizienė, gausių šeimų asociacijos vadovė, šiandien buvo su mumis. Dėkui klausytojams už tai, kad buvo su mumis ir Jūs. Likit toliau su Žinių radiju.